Iubiți și cucernici credincioși, iubiți frați în Domnul nostru Iisus Hristos, iată ne aflăm în cel mai înalt loc al geografiei Transilvaniei. Așa ne place să credem. Ne aflăm la mănăstirea, la Nicula, în fața altarului, în Biserica Nouă și alcătuim în această duminică poporul lui Dumnezeu și celebrăm împreună taina tainelor, adică dumnezeiasca liturghie. Aplicăm la viața noastră, a comunităților, a familiilor, aplicăm jertfa de pe Golgota cu toate consecințele ei, cutremurătoarele ei consecințe pentru destinul nostru de aici și din eternitate. Și de câte ori venim la Nicula, ne bucurăm să constatăm că se pun începuturi mereu, așa cum se cuvine, așa cum se cade și în familiile noastre, așa ar trebui în țară, a pune mereu un nou început. Și orice nou început, orice prag pe care îl atingem, ne deschide o altă perspectivă. Așa și în cazul de față aici la Nicula. Ne aflăm, așa cum știm cu toți, în perioada pascală, care ține, așa cum știm, de la praznicul Învierii Domnului, sărbătoarea sărbătorilor. Sărbătoarea sărbătorilor, asta însemnează Paștele. Și ține până la Rusalie această perioadă pascală și pe parcursul ei, la dumnezeiasca liturghie se citește numai din Evanghelia de la Ioan. Doar în 3 zile se citește din alte evanghelii. A treia zi de Paști, de la Luca, ne aducem aminte povestea celor 2 ucenici care se duc la Emaus. De asemenea, în Duminica Mironosițelor se citește din Evanghelia de la Marcu și la praznicul Înălțării Domnului. În celelalte zile, în celelalte duminici și în celelalte zile, de fiecare dată la dumnezeiasca liturghie se citește din Evanghelia de la Ioan. Simbolul iconografic al evanghelistului Ioan, ucenicul prea iubit, așa este numit el în mai multe locuri în Sfânta Evanghelie, simbolul său iconografic este vulturul, ceea ce înseamnă înălțimea cugetării și înseamnă limpiditatea, claritatea mărturiei sale. Nu, Sfântul Evanghelist Ioan îl revelează pe Mântuitorul Iisus Hristos drept logosul preexistent, cuvântul veșnic al Părintelui Cel prin care toate s-au făcut, începând de la firul de iarbă până la toate galaxiile care alcătuiesc Universul. Toate prin El s-au făcut. Și ne aducem aminte că în ziua de Paști această afirmație se face. Vedeți, în ziua de Paști la liturghie nu se citește ceva despre înviere, ci se citește prologul sau începutul Evangheliei de la Ioan, în care Domnul Iisus Hristos este revelat drept cuvântul sau logosul creator. Logosul creator, cuvântul veșnic al Părintelui Ceresc. Numai Sfântul Evanghelist Ioan a primit apelativul de teologul. Deci nu îi spunem nici la Matei, nici la Marcu, nici la Luca. Dânsului îi spunem Ioan teologul. Și aceasta datorită faptului că, așa cum știm, așa cum deja știm, mărturia lui este de o copleșitoare complexitate. Nu spunem că Evanghelia IV este cea mai teologică, cea mai filozofică, cea mai liturgică și că este un adevărat poem. Și este bine să ne fie drag a citi Evanghelia IV. Ca un poem se citește. Ca un poem se citește. când descrie sau când prezintă faptele minunate ale Domnului, vindecări, să zicem, sau alte fapte minunate, Sfântul Evanghelist Ioan nu le numește puteri sau minuni, precum ceilalți evangheliști, ci le spune semne. Noi știm, o minune, un miracol, te silește să iei aminte la el, îți constrânge inteligența, rațiunea, libertatea de gândire. Pe când semnul te cheamă să-l citești, să-l descifrezi, să-l decodezi, să înțelegi mesajul. Atât ce diferență mare între ceea ce numește, ceea ce califică Evanghelistul Ioan, faptele minunate ale Domnului, cărora ceilalți evangheliști le spun minuni, puteri. În fața minunii, în fața puterii, te retragi. În fața semnului ești mai atent, te deschizi cu mintea și cu inima să-i pricepi rostul, rațiunea de a fi, mesajul lui. Și dânsul ne spune prin aceasta, adică numindu-le semne, ne spune că faptele Domnului sunt gesturi revelatoare. Gesturi revelatoare, dincolo de faptul că vindecă pe un bolnav sau pe altul, spune ceva prin acea vindecare. Prin acel semn al puterii, al înțelepciunii și nesfârșitei filantropii sau iubiri de oameni dumnezeiești. Așadar, chiar și din modul acesta în care califică sau numește faptele Domnului, lucrările Lui, se vede că Evanghelistul Ioan se potrivește simbolic iconografic de vulturi. Noi știm cu toții, de la copiii mărunți știm că vulturul se ridică cel mai sus, planează, are o privire ageră, pătrunzătoare, cuprinde întregul ținut sub privirea lui. Așa este și cu Sfântul Evanghelist Ioan și cu Evanghelia care îi poartă numele în veșnicie. Ziceam că este, și poate încercăm a ține minte, este cea mai teologică, cea mai filozofică, cea mai liturgică și cea mai poetică dintre cele patru evanghelii. Ziceam că miracolul sau minunea te determină să iei seama, îți constrânge într-un fel, nu? Libertatea. Pot fi miracole în rău sau în bine. Să ne imaginăm ce s-o fi întâmplat cu oamenii, cu sutele de mii de oameni care au trăit miracolul, acum în sensul demonic al termenului, miracolul de la Hiroshima. N-au avut ce comenta. Noi abia acum încercăm a citi acel miracol de, ziceți, de sorginte demonică într-o cheie simbolică și zicem a fost un semn de ce înseamnă puterea omului atunci când nu mai este legată de sensul vieții. Semnele te cheamă să le citești, să le înțelegi, să le decodezi. De când ne ducem la școală, în clasa întâi, învățătoare ne spune această liniuță înclinată așa sau așa însemnează ceva. Acest semn însemnează ceva și te pune, te cheamă, te învață să-l știi. Și mai ales dumneavoastră, cei care conduceți mașina, știți că pe șosea sunt multe semne. Este obligatoriu să le știi, pentru că semnele acelea, dincolo de faptul că sunt o tăbliță de metal cu un înscris, ele au un mesaj. Atenție, urmează drum periculos. Atenție, sunt copii de școală și ei nu sunt atenți. Atenție, este trecere de pietoni și așa mai departe. Nimeni nu ne spune cu vocea, ci noi vedem semnul, îl citim, îl decodăm. Facem un efort. Prin mijlocirea semnelor suntem chemați să ne deschidem mintea și inima la sensul tainic al lucrărilor dumnezeiești, la sensul mântuitor al întrupării. Că aici este toată problema. Tot evanghelistul Ioan ne spune că Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece, în sensul să osândească lumea, ci ca să se mântuiască lumea prin El. Sigur, știm cu toții, dacă ne-ar întreba, să zicem, Părintele Stareț, de ce s-a întrupat Fiul veșnic al Părintelui Ceresc, Logosul Creator? De ce a luat trup omenesc, fire omenească, cu toate consecințele? Știm bine ce înseamnă să ne gândim numai la afectele sau trăsăturile caracteristice ale firii omenești, nevoia de mâncare, nevoia de apă, somnul, nevoia de odihnă, starea de teroare în fața morții. Numai la acestea să ne gândim și este suficient. Și la această întrebare, să zicem că ne-ar pune Părintele Starețul Rusine, de ce s-a întrupat Logosul veșnic, Logosul preexistent? De ce s-a făcut om la plinirea vremii? La aceasta, sigur, noi avem de dat un răspuns cât se poate de simplu, pentru a restaura firea omenească, pentru a-i reda starea dintr-un început pe care a avut-o Adam și nu și-a împlinit-o. A vrut să devină Dumnezeu prin efracție. Ce face un elev, un student care copiază? Știm că e o mare problemă națională acum, nu? În zona aceasta. Asta a vrut strămoșii, protopărinții, pentru că erau creați să fie părtași firii dumnezeiești, dar au vrut să o primească, să o dobândească prin efracție. Și de aici, nu? Căderea. Ori, Fiul veșnic al Părintelui Ceresc se întrupează la plinirea vremii pentru a restaura firea, pentru a-i redea omului calitatea de fiu al lui Dumnezeu, de părtaș la firea dumnezeiască, pentru a-i reda omului ținuta autentic verticală, adică ființă care privește, care caută în mod conștient cerul și lucrurile cerești, spre deosebire de animale care, știm toate, privesc spre pământ. Aici este și finalitatea lor. Îl numeau frumos gânditorii, gândirea elină, precreștin, atenție, îl numeau pe om antropos, unde avem antropologie sau antropolog, care însemnează, vine de la verbul anoantro și însemnează, atenție, a privi în sus, către cer. Ia auziți ce nume are omul în gândirea precreștină chiar, în gândirea precreștină. Slăbănogul despre care ne spune evanghelistul Ioan în pericopa evanghelică acestei duminici, a patra după Paște, așa se și numește ea, Duminica Slăbănogului. Paralitic, să ne fie mai ușor de înțeles, pentru că termenul slăbănog face parte din limbajul vechi, arhaic aproape. Slăbănogul, și aș vrea să încercăm a ține minte, nu era doar un nefericit oarecare, sunt atâția și atâtea, de când e lumea și cât va fi. S-ar putea, zic mai încet, să fie mai mulți nefericiți decât fericiți. Dacă facem o evaluare conștientă și serioasă și dacă ne întrebăm ce înseamnă fericirea de fapt, dincolo de distracții, că vedeți în lumea în care trăim noi, o lume care a luat-o razna, cum zice profesorul Alexandru Călinescu într-o carte foarte bună, așa se intitulează, o lume care a luat-o razna. Ori în lumea aceasta care a luat-o razna, fericirea înseamnă distracție. Revenind așadar, este fundamental să sesizăm slăbănogul acela care așteaptă de 38 de ani la sursa de vindecare, când coboară îngerul o dată pe an de Rusalii și tulbură, animă, însuflețește apa, dacă apa, știm bine, este principiul primordial, elementul primordial și vital. Nu? Oceanul primordial a fost sânul mater din care s-au născut întreaga desfășurare a vietăților de pe pământ. Așadar, slăbănogul acela nu era un nefericit oarecare, era un semn, era o parabolă în act, era un monument viu a ce înseamnă căderea lui Adam. În cântările duminicii de astăzi și ale săptămânii ce urmează, este comparat cu târâtoarele, cu reptilele, că nu mai are ținută autentic verticală, nu poate căuta lucrurile cerului. Foarte important această paralelă pe care o face vocea, glasul bisericii, care sunt cântările, între acel paralitic, cel slăbănog, care nu putea merge, n-avea ținut autentic verticală, și târâtoare, reptilele, care se târăsc pe pământ. Înstrăinat de Dumnezeu și abandonat de toți semenii lui, era destinat unei morți lente, ce părea că nu se mai termină. Avem în el imaginea a ceea ce în literatură găsim, zice, suflete moarte, cadavru viu, un om sfârșit. Un om sfârșit e o carte celebră a lui Giovanni Papini. S-ar putea ca acei autori de aici să fi luat imaginea celor titluri teribile, înfricoșătoare. Cadavru viu sau cadavru ambulant, auzim termen. Într-o cântare de la vecernia duminicii de astăzi, se zice așa. Atenție, cântare este vocea bisericii, vocea noastră a tuturor. E bine să conștientizăm mai adânc acest lucru când zicem biserică. Biserica suntem noi toți, dacă suntem. Că spunem familia, sunt membrii aceiași unități, dacă sunt. Și care sunt? Zice cântarea așa, auziți, ca un mort neîngropat, teribil, ca un mort neîngropat, fiind slăbănogul, văzându-te pe tine, Doamne, a striga zicând, miluiește-mă, Doamne, și acum atenție, căci patul meu mormânt s-a făcut mie. Ce să mai zici la asta? Căci patul meu mormânt s-a făcut mie, ce mi-este mie folosul vieții? Scăldătoarea oilor nu mi-este de ajutor. Și o altă formulare puternică, auziți, căci nu am pe nimeni. Și în jurul lui mișunau 10.000 de oameni. Auziți? N-am pe nimeni care să mă arunce când se tulbură apele, ci la tine vin izvorul al tămăduirilor, ca și eu împreună cu toți să strig atotputernice, Doamne, slavă ție. Nu, în jurul lui mișunau, gândiți-vă la sărbătoarea Paștilor, la sărbătoarea corturilor și la sărbătoarea rusalilor, veneau atât de mulți israeliți cam ce se întâmplă astăzi la Mecca. Ați văzut imagini. Este vorba de până la 200-300.000 de oameni. El în acea masă de oameni se afla, de 38 de ani, și strigă disperat, nu am om. Recunoaște că s-au rupt firele comuniunii și ale comunicării, că nu poți fi în comuniune dacă nu comunici cu cineva, dacă nu ai graiul lui, dacă nu ai universul lui cultural, spiritual. Mărturia lui avea și o proiecție profetică. Da seama despre această maladie teribilă în care trăiește o lume înstrăinată de sursa ei vitală, de Dumnezeu. Și cu cât sunt mai mulți oameni pe pământ, vedeți, cu atât sunt înstrăinați unii de alții. S-au rupt punțile dintre ei, ce este marea problemă și, vedeți, cu atât mai actuală este pericopa evanghelică acestei duminici. De pildă, știm cu toții, mai ales noi cei mai în vârstă, în timpul comunismului și al nazismului, cele două ideologii criminale de sorginte demonică, în lagările de concentrare erau uneori 10.000 de la iud, de pildă, într-o perioadă erau în jur la, unii ziceau că până la 5-6.000 de suflete, însă izolați între ei. Maladia teribilă în care oamenii trăiesc înstrăinați, izolați, rupți unul de altul de propria lor fire. Ziceam că la întrebarea de ce s-a întrupat Fiul Veșnic, Logosul Creator, s-a întrupat pentru a se face omul de plin. Nu zice slăbănogul paralitic, n-am om. Deci Domnul s-a întrupat pentru a se face omul de plin, pentru ca niciun om de pe fața pământului să nu mai poată spune vreodată, n-am pe nimeni, sunt pustiu. În boala mea, în sărăcia mea, în izolarea mea, în truda mea, în disperarea mea, sunt pustiu pur și simplu. De aceea s-a întrupat Domnul Iisus Hristos. Nimeni să nu mai poată spune dintre cei asemenea mie sau asemenea nouă. Nimeni nu mă întinde o mână de ajutor, nu mă mângâie, nu mă ocrotește, nu mă orientează spre bine, nu mă ridică din căderea mea. De aceea spunem împreună cu evanghelistul Ioan că Hristos a fost omul frate, s-a făcut omul frate al tuturor, omul de plin, Adam cel de pe urmă. Ce a fost Adam pentru cădere, Hristos este pentru înviere, pentru părtășia la firea dumnezească. Că zice apostolul Pavel, precum în Adam toți mor, atenție acum, așa și în Hristos toți vor învia. De aici faptul că Domnul Hristos se numește Adam cel de pe urmă, în raport cu Adam cel dintâi, care știm ce s-a întâmplat cu el. Știm ce s-a întâmplat cu el. Ne aducem aminte că și Pilat n-a conștientizat el, probabil, guvernatorul roman al iudeii, la judecată îi zice, iată omul. Și n-a mai așteptat niciun răspuns, niciun comentariu. Până la sfârșitul istoriei, și acesta este lucru fundamental pe care trebuie să-l știm, Domnul Iisus Hristos rămâne omul frate, omul de plin, omul oricui, așa încât nimeni să nu mai poată spune precum slăbănogul, n-am om, n-am pe nimeni, sunt pustiu. În disperarea mea, în boala mea, în necazul meu, în frământările mele, în lipsa de orizont, vă zic o altă cântare și cu asta se și încheie într-un fel această meditație, această reflexie pe care am făcut-o împreună cu frățiile voastre. La scăldătoarea oilor zăcea un om în neputință și văzându-te pe tine, Doamne, a strigat. Om, nu am ca atunci când se tulbură apa să mă arunce în ea și până când merg eu, altul apucă înaintea mea și ia tămăduire. Iar eu zac neputincios, nu? Știm că zace de 38 de ani. Și acum, atenție, finalul cântării. Și milostivindu-se îndată, Mântuitorul a zis către dânsul, și asta vă rog să rețineți, auziți, eu pentru tine m-am făcut om. Reiau. Milostivindu-se îndată, Mântuitorul i-a zis slăbănogului, eu pentru tine m-am făcut om, pentru tine m-am îmbărcat cu trup și tu spui, om nu am? Ia auziți ce frumos, tulburător, copleșitor. ridică-ți patul tău și umble, toate sunt ție, finalul cântării, toate sunt ție cu putință sfinte, toate te ascultă pe tine, toate se supun ție, adu-ți aminte și de noi și ne miluiește ca un iubitor de oameni. Păi așa m-a slujit mintea să mă pregătesc pentru întâlnirea cu frățiile voastre, sigur cu monahii întâi de toate, cei care însuflețesc mănăstirea de aici, de la Nicula, poate cel mai înalt topos al geografiei din această parte de țară. Și, cum ziceam, la întâlnirea cu dânsii, Părintele Stareț, bineînțeles, cu ceilalți monahi care alcătuiesc obștea și cu frățiile voastre, căci toți împreună, toți la olaltă am alcătuit astăzi poporul lui Dumnezeu, aflat în stare de liturghie, adică celebrând, nu, taina tainelor, jertfa unică, irepetabilă, de pe Golgota și luând aminte la faptul că în această perioadă pascală ne este dat să auzim din Evanghelia de la Ioan citire. Și avem mai multe semne, unul dintre ele, slăbănogul de la Betesda, imaginea teribilă, înfricoșătoare a căderii omului din comuniunea cu Dumnezeu. Pe toți să ne ajute, pe toți să ne ocrotească bunul și înduratul, cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Sănătate și bucurie din toată inima tuturor.